teksti Vica. Poslušate oddajo o Vicu. Ali pa je morda to, kar poslušate, ravno obratno. Vic o oddaji. Še najbolj verjetno bo vsakega ščepec, malo oddaje in malo vica. Čeprav je to težko razločiti, bodo na eni strani zastopani konteksti vica in smeha, na drugi pa osebna življenjska vpletenost v njuno gibanje. Začenjamo s prvim delom, pregledom misli o vicu in smehu.
Začnimo s Freudom, ki v uvodu knjige Vic in njegov odnos do nezavednega skicira misli več različnih avtorjev, ki so pri definiciji ali opisovanju vica uporabili besedne zveze, kot so kontrast predstav, smisel v nesmislu ali osuplost in razsvetljenje. O predmetu smešnega je Kuno Fischer dejal, kjer je zakrito, mora biti odkrito v luči komičnega premisleka. Theodor Fischer pa je vico predelil kot spretnost presenetljivo hitrega združevanja različnih predstav, ki so si po svoji vsebini in področju pravzaprav medsebojno tuje. Združitev različnih kontekstov je zajeta v prvem vicu večera Jureta Mikuža iz oddaje Knjiga Mene briga.
Ja, ne sej, veš, takrat, ko si menil podobo roke, to je bilo začetek 80-ih let, še nismo bili v tej pasti, ki jo ponazarja ena dobra šala, ki vemo, kaj razkrivajo. Resta dva ameriška univerzitetna profesorja mi križanga na steni, pa en reče, je bil frajer, ne, svet je odrešil, človeštvo je odrešil, bom prav, kaj češ, nač ne objavil. In tako Mitchell, ne, sestavlja svoje predavanja, rab točke, vsi rabno točke za habilitacije, za raziskovalne projekte in objavljamo tekste.
Funkcijo smeha, prepoznavno značilnost vica, je analizirala Lada Stevanović, ki je v svoji doktorski dizertaciji raziskala kontekst smeha v antičnih grških pogrebnih ritualih, s čimer je pokazala, da smeha ni mogoče obravnavati le v zvezi s komičnim. Pogrebni rituali, kot tudi antični festivali namenjeni ženskam, so se odvijali v mešanem vzdušju smeha in žalovanja. Vselej je bil navzoč dvojni odnos do smrti. Žalujoči in parodični vidik sta se prepletala. Smrt, propadanje in žalovanje so se sprevrgli v svoje nasprotje, do učinka katarze žalujočih, življenjska sila je na ta način premagala smrt.
Festivali, namenjeni ženskam in Dionizu, so predstavljali konfrontacijo s silami življenja in smrti. Odvijali so se v duhu ritualnega smeha, plesa, šal, obscenosti in črnega humorja na račun eksistencialnih tem. Prinašali so nekaj svežega, prerojenega in predstavljali protivtež silam podzemlja. Varovali so pred premočnimi silami smrti ter častili, afirmirali življenje. Udeleženke festivalov so se za hip razbremenile strogih družbenih omejitev, ki so jih bile deležne v javnem življenju. Ritualni smeh, ki je afirmiral življenjsko silo, je bil prisoten tudi v Eleuzinskih misterijih in v Vergilijevi četrti eklogi.
Na Sardiniji je obstajal antični ritualni uboj starejših sorodnikov, ki so umrli z nasmehom na obrazu. To religiozno početje je bilo morda povezano s prepričanjem, da so umrli v podzemlju ohranili isto energijo in moč kot trenutek pred smrtjo. Verovali so, da ljudje tako niso umrli čisto na koncu svojih moči, s čimer so lahko lažje pomagali živim. Za zavestno odločitvijo žrtvovanja je bila nekakšna nadvlada nad smrtjo. Morda lahko naredimo vzporednice z antičnim žrtvovanjem, ki je bilo uspešno izvedeno le s konsenzom žrtve, pri ljudeh nakazanim z nasmehom. Pri starih Rimljanih je ritualni uboj starejših 60-letnih oseb, ki so jih potisnili z mostu, izpričan pri Pliniju starejšemu.
V pri pregledu smeha seveda ne moremo mimo Mihajla Bahtina, ki je nasproti uradni srednjeveški kulturi pokazal na njen sproščen in krohota poln karnevalski folklorni značaj. V Reblejevem času je ljudska kultura prek karnevala s smehom sprostila družbene antagonizme. Na starejših upodobitvah in kipih se običajno pačijo, divje izražajo svoja čustva in se na ves glas krohotajo le tisti upodobljeni na obrobju. To so marginalni, navadni ljudje, pri plesu in igri ter ženske na pogrebnih obredih. Pa tudi tisti hudobni, hudiči in nerazpoznavni stvori ter smrt v podobi človeka.
Walks into a bar, orders a beer and a bowl of peanuts, but the bar turns into a spaceship, and the bartender gives him a haircut. I can't remember the end of that joke. You once told it to me when we smoked on your father's expensive cigars. All I remember is the part of a man walking into a bar. How many lovers does it take to put a light bulb into a socket? And why did Mona Lisa smile? I have the answer written down in my pocket. I just remember I laughed till I cried, because you told it with your funny voice. Your southern dialect makes me rejoice. Those special times we had, when love was just a silly gag. I know why Mona Lisa smiled Da Vinci. Must have been a really funny guy, and laughter is the only way into my heart. I know why Mona Lisa smiled Da Vinci. Must have been a really funny guy, and laughter is the only way into my heart. Summer night on a gravel road, you told me about your childhood friend Veronica, who was claimed to have swallowed a toad. Then I picked up my harmonica. Smiled Da Vinci. Must have been a really funny guy, and laughter is the only way into my heart. I know why Mona Lisa smiled Da Vinci. Must have been a really funny guy, and laughter is the only way into my heart. Man walks into a bar, orders a scotch and a bottle of coke, but the laughter is gone in his heart. You never told me the end of the joke.
kako nas je Jens Lekman zazibal v bolj osebne note od oddaje in vica. Nadaljujmo ju zgodbo. Zgodbo o dveh snemalcih vicov za oddajo, ki sta se potikala po vlakih od Ljubljane do Novega Sada. Razlog tega popotovanja je bil sicer študijske narave. Filozofska fakulteta v Novem Sadu je organizirala interdisciplinarno konferenco Konteksti, da bi proslavila svojo obletnico delovanja. Organizatorji konference so želeli povezati čim več študentov različnih družbenih in humanističnih študijev, kar se je našima snemalcema oddaje zdelo izvrstno izhodišče za snemanje vicev iz ust najrazličnejših ljudi.
Dogajanje na fakulteti je dopolnila okrogla miza profesorjev iz Madžarske, Sarajeva, Novega Sada, Zagreba in Kopra v različnih načinih financiranja in omejitvah bolonskega doktorskega študija. Obveze študentov varirajo od kraja do kraja. A so vsi govorci poudarili, da imajo študenti težave predvsem pri prehodu na doktorat. In to tako po diplomi starega programa kot bolonskega magisterija. Težava je namreč njihova neusposobljenost za konkretno teoretsko ali praktično raziskavo izbranega področja. Poudarili so, da imajo zato toliko bolj pomembno vlogo njihovi mentori, ki pa ostajajo vse manj plačani za to delo. Naprimer, na Madžarskem profesori niso dodatno plačani za izpeljavo doktorskih programov.
Kakšne vice torej pripovedujejo študentje z konference, taksisti, ljudje na vlaku, pekarni in na ulici? Avtorja oddaje sta se nadejala dobre bere vicev, saj je bil poudarek konference na interdisciplinarni obravnavi jezika, književnosti, kulture, zgodovine in na osvetlitvi različnih družbeno-političnih, psiholoških ter kulturoloških vidikov obravnavanih področji. Pričakovala sta, da vici v taki družbi letijo kot iz rokava, zato sta bila presenečena, ko se je zadana naloga pokazala za precej težjo.
Vse bolj in bolj je postajalo jasno, da so vici del nekega specifičnega konteksta in jih je precej težko umetno priklicati. Preden se je pred obrazom govorca vica prikazal snemalnik, se v njegovih očeh iskrila želja potem, da vse živo okoli sebe spravi v krčevit smeh. Na to pa le klavoren rezultat, oziroma tišina. Ob pogledu na digitalno napravo je trenutni zanos potencialnih pripovedovalcev izpuhtel. Saj vic ni bil namenjen le določeni osebi, temveč tudi neznani množici poslušalcev radija. Fiktivnega poslušalca pa govorec ni mogel nadzorovati, s čimer mu je bila odzeta možnost splošnega olajšanja s prostitvijo po končanem vicu. Ugodje, ki ga povzroči vic, pride namreč jasneje do izraza pri naslovniku, kot pa pri tvorcu vica, je poudaril Freud. Poslušalec svoje ugodje dokazuje z eksplozivnim smehom, potem ko je prva oseba vic večinoma povedala z resnim in napetim izrazom.
Kot dobra rešitev verbalne zaprtosti se je pokazal predhodni pogovor. Na ta način se je vic lažje posnelo. Na vlaku iz Novega Sada v Beograd se je razgovoril gospod v dežnem plašču. Preden je prišel do vica, je govoril še o življenju nasploh, literaturi in filozofiji. Kot pravi pesnik Jean Paul, svoboda daje vic in vic daje svobodo.
Nikad nisem bil v Sloveniji. A kažu da je fina. Klenica tu garaš koji ja što vas. Čujem tako da vole. Vino i...
Vole, da.
Vino i pivo.
Da.
Na kojoj poziciji igra sin?
Četvorku.
Četvorku.
Pa neki krilni centar, 205.
Fizam.
Jedan njegov drugar je otišao u Maribor da igra, Peković.
Maribor?
Da. Tako da dosta ima odavde igrača koji igraju u Sloveniji.
Ja.
Da, onaj Vujačić, Raša Nestorović, dosta.
Šta ste vi studirali?
Ja sam jugoslovensku književnost u Novom Sadu, ali nisam diplomirao. Zaposlio sam se i tako. Nisu, Naftagas, nafta. Ali bolje, mislim, ono, do posla, da. Pa bolje, znaš, književnost je umetnost, to je lepo, između lepog i korisnog, šta? sad kažem u ruvar, tako je to. Ima Branko Miljković, jedan stih, najljepše pevaju zablude. Je razumete?
Ja.
Znači, najljepše pevaju zablude. A to je umetnost. To je uglavnom to.
Znate da je kak vic?
Pa ne znam koji sam čuo ovaj... Može bezobrazan ili koji?
Pa može bezobrazan.
Po mogućnosti bezobrazan.
I bolje je bezobrazan.
Da. Slušaj, još joko. Otprilike jedan ovako debeljuškas kao ja čovjek, pa mu mama masira stomak da mu ga smanji i pita, priče, šta to radiš mama? Pa kaže da malo tati smanjim stomak. Mama, to je uzalud. Čim ti odeš, dođe jedna teta pa mu opet naduva stomak. Sukapirao. Eto.
Pred slovesom pa je dodal še pomenljivo zaključno misel.
Nisu bitne zemaljske granice, bitno je pomeriti granice svesti. Saša.
Gospod v dežnem plašču je bil izjema. Precej pogostejši odgovori na vprašanje, ali bi povedali vic za našo radijsko oddajo, so bili na primer, seveda poznam kakšen vic, a nisem dober pripovedovalec, ali ojoj, ne usne malko. Taki odgovori so nepričakovano prihajali celo iz ust izurjenih ugovorov in od katerih bi lahko pričakovali največ vicev, na primer od taksistov. Poleg Kučanove krivde za razpad Jugoslavije in svarila pred vstopom Evropsko unijo, češ da tudi stara baba ni zastojn, se je v taksiju zvrstilo mnogo domislic razdinjenih pred snemalnikom. Tako je, da je prvi dan po dolgi vožnji uspelo posneti en sam globalno razširjeni vic in sicer od receptorke v hostlu.
Mogu samo da ga kažem?
Da.
Dobro. Ok. Znači, jedino čak Norris može da prepozna ko je Kiki, a ko Riki u Kikirikiju.
Naslednji dan se je pričel bolj uspešno. Z vici iz pekarne. Šefica pekarne je po trenutni nevolji na koncu le pristala, da bo povedala vic čez pol ure. Sicer ni povsem verjela v povratek, vendar se vseeno držala besede in svojega poklica.
Ušao je čovjek u pekaru i pita, dobar dan, imate li 100 pereca? Pekarka kaže, pa nemam 100 pereca, haha, i da imate, ne biste ih prodali. Otprilike.
Na to se je njenemu vicu odločila dodati svojega tudi prodajalka v pekarni, že modernizirana s pametnim telefonom. Znašla se je tako, da je vico Muju in Hasu izbrskala kar na internetu in ga prebrala. Mujo je za rođen dan dobio digitalni sat od Hase. Čim ga je stavio na ruku, zapita ga Haso. Ajde, slavljeniče, da čujemo koliko je sati. Gleda Mujo na sat. Ne bi znao reći. Haso ga zbunjeno pogleda i upita. Kako ne bi? Mujo pogleda na sat još jednom i izdere se na Hasu. Pa kako? Haj ti od prve podijeli 14 sa 19.
Украсим волосы могильными венками. туда, где правит балом сатана, где на рога его мы плакали и пели, чертенок милый с глазками без дна. Давай прокатимся на адской карусели.
Snemalnik v rokah je tekom dneva služil za istočnico pogovora s številnimi študenti na fakulteti, ki so bili večinoma takoj pripravljeni deliti vice z nami. Pripovedovanje vica lahko predstavlja mašilo med pogovorom, saj prebije neprijetno tišino. Prisluhnimo sedaj nekaterim vicom študentov iz različnih koncev Balkana. Najprej bradati direktor arhiva Srpske pravoslavne cerkve.
A to je poznat vic, možda nema veze, a?
Nema veze.
Dobro, ajte. Uhvati crni đavo, Amerikanca, Nemca i Bosanca i kaže, pustit ću vas ako nešto bacite u more, a ja to nikada ne izronim. Šta će Amerikanac baci nešto, crni đavo brzo siđe dole u more i izvuče i kaže, gotovo si čoveče, bacio si na šos. Ovaj sljedeći švaba također baci nešto dole u more, baci neko malo dugme, đavo se baci dole i... Odmah nađe, kaže, gotov si ti, tebe ću dobijem i tebi sam izronio na to što si bacio. I stane red na novoga Bosanca. Bosanac baci. Đavo brzo skoči za tim. Traži, đavo, traži. Dobro re, majke ti, šta si bacio? Bolan, šumeću tabletu. Hvala lepo, Radovan Filipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve.
Svoj vic je z nami delil tudi študent univerze v Zagrebu.
Nakon nekog vremena provedenog u paklu, Hitler pita Lucifera da li bi on mogao vidjeti kako živi njegov narod. Sad ovaj si razmišlja, kaže pa dobro, bio si pristan, jedno vrijeme lijepo si se ponašao, to je da mu jednog od svojih palih anđela da mu napravi pratnju i sad oni jedan ovoga da pogledaju u Njemačku. Iz visine, naravno. I prolaze kroz rursku industrijsku oblast, Hitler je oduševljen, obnovila se industrija koja je bila sva bombardirana, pita ko su ljudi koji rade tamo, sad ovaj kaže Bugari, istočni Evropljani, Rusi, dobro idu dalje, ide autocestu, kaže krasno promet, stotina kamiona, kaj ko vozi te kamione, Armenci, Turci, dobro sad se spuštaju dolje uz Rajnu, vide ljude rade po poljima, ko su ti ljudi koji tu rade, pa isto najamni radnici, ima ih iz Afrike, ima ih iz Azije, to je sad kao Hitler, dobro, znaš šta mene zanima, gdje su tu Njemci? A kaže, Njemci vas zanimaju, pa njih sam htio vidjeti, na istočnom Jadranu.
Aluzije vica morajo biti očividne. Izpustitve pa take, da jih je lahko dopolniti, saj z obuditvijo miselnega interesa učinkovanje vica onemogočeno. Prav v tem leži pomembna razlika med vicom in uganko, je poudaril Freud. Prava mojstrica pripovedovanja je naslednja sogovornica, ki je povedala toliko vicov, da je bilo potrebno narediti izbor.
Ide Meda šumom, iskoči pred njega glista. I on Meda se uplaši, kaže, juk, kaže, pa šta si ti? Kaže, ja sam strašna, žda je... Pa kakva si ti to žda? Pa bolesna sam. Eto. Sad ne mogu se sjetim. Aj, koji vic je David ono pričao po ceo dan, mozak nam probio? a da je neki fin, pošto imamo one bezobrazne, gdje nećemo da pričamo. Kladili su je dva studenta i kaže ovaj jedan, kaže da se kladimo u 100 evra, da ću da nagovorim babu da zavija kao vuk. Kaže ovaj, ma nema šanse, ma da se kladimo, ajde da se kladimo. Dođe student kod babe i kaže, baba, kad te deda zadnji put jebu? Au! Eto. Koji smo još imali? A hoćete vi biti tu ili idete? Neko samo odnesem stol.
Prisilni poskusi zajetja gibanja vica so velikokrat obsojeni na kislo nasmihanje. Pokazalo se je, da se vica ne da ujeti in fiksirati, še zlasti ne s snemalnikom v roki. Tam predgovorca vica postavi fiktivnega poslušalca, ki ga govorec ne more nadzorovati. Umanka pomemben proces tvorjenja vicev, in sicer sporočanje vica drugi osebi. Nihče se ne more zadovoljiti, da je povedal vic zgolj zase. V ozadju je pritisk, da vic nekomu povemo. Ni dovolj, da se vica sami domislimo, ampak tudi to, da ga sporočimo konkretni osebi in smo z njo povezani z učinkom smeha.
Na lovu za vici sta bila Zora in Rok.